Mərhum Seyfullah Dadın filminin ilkin hikayə planını Ərəb dünyasının ən görkəmli yazıcı və mütfəkkirlərindən biri olan Qəssan Kənfanının Hayfaya Qayıdış kitabından götürüb. Kənfanının Fələstinlilərin keçmiş nəslini tənqid etməyə yönəlmiş hikayəsinin mahiyyətinin əksinə olaraq, Seyfullah Dad həkimin anası kimi Səfiyyənin karakterinə diqqət yetirməyə və qadınların müqavimətdə və nəsli qorumaq və onların pasivliyindən qaçmaq səylərindəki roluna toxunma çalışıb. Bazvanda filmində o, ailə, analıq, nəslin sağqalması, kimlik, vətən, mədəniyyət, inanc və bu kimi dəyərlərin fundamental insan anlayışlarına və əsas hüquqlarına müraciət edərək tamaşaçıları cəlb edir. Ən zəif insan olaraq uşaqlara və ya gələcəyə ümid ehtimalının böyük bir hissəsinə gəldikdə, heç bir oyanmış vicdan susmağa dözə bilməz. Sağqalan filmində əsas element nəsildir ki, bu da Fərhan obrazında sonuncu sağqalan kimi göstərilir. Səfiyyə, ailəsindən sağqalan yeganə nəsli öz bağına qaytarmağa çalışan bir nənədir. Burada sual yaranır. Nə üçün? Çünki Fərhanın Yəhudi ailəsində olması Fələstin mədəniyyətinin və orijinallığının itirilməsi deməkdir. Azmanda yaxud sağqalan filmində Seyfullah Dad, Fələstin xalqının 1948-ci ildə İsrailin hərbi işqalından əvvəl necə yaşadığını, Fələstinin dinc bir vəziyyətdə olduğu bir sürpriz və hələ də dünyanı şoka salan bir cinayətin baş verdiyini göstərir. Təsəvvür edin ki, bir gün ailənizlə əylənirsiniz və ailənizlə oturub yeməyinizi yeməyə gözləyirsiniz. Birdən qapınıza bir çəkmə dəyir və qəsbkar hərçilər evinizə və şəhərinizə girirlər. Bazmanda filmində tapmacanın bütün hissələri düzgün şəkildə düzülür. Bu filmdə hər şey mütənasib və düzgündür. Hikayə şuar deyil və tamaşaçını cəlb edən ən əsas elementdir. Bu məqamlara diqqət yetirməyin vacibliyini Seyfullah Dad Şəmsi 70-ci illərdə düzgün başa düşmüşdü. Kinoda yaxşı və qalıcı film çəkmək çətin işdir və sağqalan filminin operatoru Əli Rıza Zərrindəst bu məsələyə haqlı olaraq işarə edir. O deyir ki, çəkilişlərin ilk günlərində mən rejissor kimi Seyfullah Daddan ehtiyat edirdim və onun tələblərinin diktator olduğunu düşünürdüm. Lakin bir müddət sonra anladım ki, onda belə düşüncə yoxdur. O səhnəyə sekanslarla bağlı hazırlıqlı zihniyyətlə gəlib və geridə qoyduğu personajın nəticəsi sağqalan filmidir. Düşünürəm ki, yaxşı film çəkmək insanı havaya göndərməkdən daha çətindir və Seyfullah Dad bu filmi yaxşı çəkib. Bazmanda adətən hər il televiziyada yayımlanan və hələ də baxmağa dəyər olan yaxşı filmlərdəndir. Sağqalan kimi bir filmin istisalı ilə İran kinosunda belə keyfiyyətli filmin çəkilməsinə sevinirik. Digər tərəfdən, biz təəssüflənirik ki, niyə daha az kino rejissor sağqalanın ölçüsündə film çəkə bilir? Bazmanda filminin xülasəsi. 1948-ci ildə İsrail qurulanda Dr. Səid həyat yoldaşı Lətifə və körpəsi Fərhanla birlikdə bu ölkədə yaşayırdı. Dr. Səid uşaqlıqda yaşayan Yahudi qonşusu və oyun yoldaşı Şəmunu qatarı bombaladığını görsə də, polisə məlumat vermək onun və ailəsinin problemlərinin başlanğıcı idi. Şəmun onu şəhəri tərk etməklə hədələsə də, Səid bundan imtina etdi. Səidin anası Səfiyə oğlunu getməyə təşviq etmək üçün Hayfaya gəldi. Amma Dr. Səidin ailəsinin şəhəri tərk etməli olduğu səhər, Hayfa siyonistlərin hücumuna məruz qaldı və yalnız Səfiyə və Fərhan sağ qaldı. Dr. Səidin evi Yahudi cütlüyünə verildi və onlar evdə tək qalan Fərhanın qayğısına qaldılar. Ailəsinin yeganə yadigarını qorumaq istəyən Səfiyə, Yahudi ailəsinə Fərhanın dayəsi kimi daxil olur. Digər tərəfdən, siyonistlərlə mübarizədə iştirak edən Səfiyənin əri, siyonistləri daşıyan qatarda bomba partlatmağı planlaşdırır. Səfiyə, içərisində bomba olan çamadanı daşımağa razılaşır. Şəmun, Yahudi cütlüyü, Səfiyə və nəvəsi də qatarda sərnişindilər. Səfiyənin kimliyi üzə çıxan kimi, o Fərhanla qatardan atılır və partlayış baş verir. Səfiyə, özünü qatardan atır və Fərhan ilə birlikdə qatar yolu kənarına düşürlər.
Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم
شمعون منو میشناسی؟
بهتر از مادرت میشناسمت.
آخرین شاعر خانواده آوده.
آخرینش نیستم شمعون. ماشه.
نه.
ماشه. ماشه.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosundan pəncərə verilişi burada sona çatır. İnşallah ki, bugünkü verilişimizi də dinləyib və bəyənibsiniz. Gələn görüşə qədər Allahın amanında.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Tehranda qələbə müjdəsi yürüşü keçirir. Azərbaycanlı ekspertlər Amerika prezidentinin mükafatsız qalmasından yazırlar. Həməs Danışıqlar qrupunun rəhbəri deyib Qəzza xalqının müqavimətini alqışlayırlar. ...1700 qəzdalı əsir azad ediləcək. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyir olsun Təbriz Radiosundan. Bu saatın xəbərlərini mənə Kiram Rüzay diqqətinizə çatdırıram. İranın qeyri-neft ixracı 25 milyard 944 milyon dollara çatıb, Ticarət İnkişafı Təşkilatının rəhbəri bildirib. Keçən ilin ilk 6 ayında ölkənin qeyri-neft ixracının ümumi dəyəri 25 milyard 922 milyon dollar olub və bu rəqəm bu ilin ilk yarısında 25 milyard 944 milyon dollara yüksəlib, yəni dəyər baxımından təxminən əvvəlki illə bərabər, lakin çəkidə 6% artım müşahidə olunub. Məhəmməd Əli Dehqan Dehnəvi 29-cu Milli İxrac Günü ərəfəsində keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib, keçən il ölkənin qeyri-neft ixrac tarixində Işıqlı və misilsiz il olduğu qeyri-neft ixracı 57 milyard dollara çatdı və əvvəlki ilə nisbətən 15.8% artımla ölkənin ixrac tarixində rekord qırıldı. İran Xəzər dənizinin ətraf mühitinin qorunmasında qabaqcıl ölkədir. İran İslam Cümhuriyyəti Xəzər dənizinin ətraf mühitinin və müxtəlif heyvan növlərinin o cümlədən Xəzər su etisinin və onun dəniz su heyvanlarının qorunmasında həmişə səmərəli rol oynayıb. İran Xəzər dənizinin heyvan növlərinin xüsusən də Xəzər su etinin qorunmasında fəal rol oynamışdır. Milli fəaliyyət planının həyata keçirilməsi və xilas etmə mərkəzlərinin yaradılması, sahil monitoringi və bu nadir Nəslin kəsilməsinin qarşısının alınması üçün regional əməkdaşlıq İranın bu növ qorumağı səyləri sırasındadır. Dünyanın ən nadir dəniz məməllərindən biri olan Xəzər Süetisi Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə İttifaqının nəsli kəsilməkdə olan növlər siyasına daxildir. Bu haqda əməkdaşımız siyasi icmalımızda artıq təfərrüatı diqqətinizə çatdıracaqdır. İran Kosmik Tədqiqatlar İnstitutunun rəhbəri pek xidmətləri dövrünün başlanmasına səbəb olacaq İran Kosmik Sənayesinin hədəflərində dəyişikliklərin başlandığını vurğulayaraq dedi, Nahid 2 yerli pek daşıyıcısı ilə dekabrın sonuna, tədqiqat pekləri isə gələn ilin sonuna qədər orbitə buraxılacaq. İran Kosmik Tədqiqatlar İnstitutunun rəhbəri Vahid Yazdanyan İrnaya deyib. Nahid 2 ölkənin ilk rabitə peki olaraq 100% ölkə daxilində tikilib orbitə buraxılıb. Bu rabitə peki geostasionar orbitə çatmaq və platformamızı sınaqdan keçirmək yolunda mühüm addımdır. Nahid 2 pekinin platforması yaxşı sınaqdan keçirilib və orbitə buraxılması uğurlu alınıb. O, buraxıldıqdan sonra elə ilk gündə 500 kilometr orbitə uğurla daxil oldu. Nahid 2 peki barəsində növbəti mövzu mətin mübadiləsi oldu ki, biz bunu uğurla həyata keçirə bildik. İki fərqli yer istansiyasından bir yer üstü istansiyasında pekə mətin göndərib, digərində qəbul etdi ki, bu da özlüyündə böyük nailiyyətdir. Bu peklə Q-bandını sınaqdan keçirməyə getdik. Bu zolağın bizim üçün əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, biz ondan telefon rolisi və PK rabitəsi üçün istifadə edə bildik və telefon relayda eksperimental əsasda quruldu və ilk dəfə olaraq yer istansiyasından Nahid 2 PK-nə telefon zəng edildi və onun cavabı da alındı. Bu, effektiv addımdır və biz bu ünsiyyətin keyfiyyətini yüksəltməyə çalışırıq. Həmçinin qurulmalı olan kommunikasiyaların sayı 16-dır ki, PK onları dəstəkləyə bilər. Amma qələbə müjdəsi yürüşü Tehranla bərabər İran İslam Cumhuriyyətinin müxtəlif şəhərlərində keçirildi. Qələbə müjdəsi yürüşü Ələqsa tufan əməliyyatının il dönümü münasibətilə və Qəzza xalqının cəsarətli müqavimətinə dəstək və İranın nüvə zənginləşdirmə haqqının vurğulanması məqsədilə cümə günü günorta 10 oktyabr 2025-ci il Tehranda və müxtəlif şəhərlər və vilayətlərdə cümə namazından sonra İslam İnqilabı İran İslam Cumhuriyyətinin müxtəlif şəhərlərində həyata keçirildi və xalq yürüşə çıxaraq həmin məsələləri vurğulayıb və öz əhd peymanlarını təzələdilər. Amma Nobel sülh mükafatı Trumpa verilmədi. Əliyevin təriflədiyi Amerika prezidenti niyə nakam qaldı? Azərbaycan Respublikası prezidentinin barəsində xeyli təriflər yağdırdığı Donald Trump özünü Nə qədər reklam etsə də Nobel sülh mükafatına layiq görülmədi. 2025-ci ilin avqust ayında Amerikada keçirilən Bakı-İrəvan samiti zamanı İlham Əliyev bildirdi ki, o, Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan Trumpı birgə olaraq Nobel sülh mükafatına namizəd göstərməyə razılaşdırıblar. Əliyev demişdi ki, Trump bu mükafatı əslində layiqdir və onun fəaliyyəti Afrika, Asiya və Cənubi Qafqazda möcüzələr etmişdir. O əlavə etdi ki, Trumpın karakteri sülh istəyən bir karakterdir və o, ənənəvi qərb lideri obrazına uyğun gəlmir. Göründüyü kimi, bu ifadələrdə İlham Əliyev Trumpı barış quruculuğu rolunda görür və onun diplomatik fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir. Lakin, nəzərə almaq lazımdır ki, Nobel Komitəsi müstəqil qərar verir. Digər tərəfdən tənqinçilər belə iddia edirlər ki, Trumpın beynəlxalq siyasətdə davranışları bəzi hallarda konflikt artırıcı meyilləri və qeyri-sabit qərarları nəzərə alınarsa, o haqlı olaraq Nobel mükafatına layiq deyil idi. Xüsusilə də Trump özünün bəzi siyasətlərində qarşı durma yönümlü mövqeyi götürməsi ilə tanınır və bu adam sülhə nəinki töhfə verməyib, əksinə Qəzza kimi dəhşətli böhranda işqalçı siyanist rejimə letal silahlar verməklə onun fələstinlərə qarşı soyqırmını biraz da qızışdırıb. Eyni zamanda Trumpın bəzi çıxışlarında və siyasətlərində mövcud beynəlxalq normalara meydan oxuyan davranışlar hələ də müşahidə edilir. Ona görə də Əliyevin tərifləri uzağı başı diplomatik jest kimi qəbul olunur. Hətta o da istisna deyil ki, Azərbaycan dövlət başçısı Düşənbədə Rusiyalı həmkarı ilə dil tapdıqdan sonra Trumpa qarşı retorikasını dəyişə bilər. Bu arada Azərbaycanlı ekspertlər Amerika prezidentinin mükafatsız qalmasından yazırlar. Trumpın mükafat ehtirası onu lağ obyektinə çevirib. Azərbaycanlı ekspertlər Amerika prezidentinin mükafatsız qalmasına dair geniş şərhlərlə çıxış edirlər. Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Qoliyev yazır, əslində Trump Nobel sülh mükafatına heç layiq deyildi. Necə layiq ola bilər ki? 7 müharibəyə son verməsi ilə addım başı fəxr etdiyi halda dünyanın gözü qarşısında təcavüz və genosid törədən bir dövləti tovlayıb atıb, başını tullayıb atıb dalına həqiqəti söyləyən bir ölkə prezidentinə BMT-nin 80-ci sessiyasında iştirak üçün viza vermədi, təcavüz qurbanı olmaqda davam edən Fələstinin liderini viza vermədiyi üçün BMT sessiyasında vidafarmat üsulu ilə iştirakə məcbur etdi təcavüzkar. İzrailə silah imbargosu qoymuş ölkəni NATO-dan qovmaqla hədələdi. Mənə Nobel mükafatı verilməsə, bu Amerika üçün təhqir olacaq deyə ölkəsinin gücü ilə dünyanı yersiz yerə təhdid etdi. Politolog İlxan Şahinoğlu isə Facebook üzərindən paylaşdığı yazda bildirib, Amerika prezidenti Donald Trumpın Nobel sülh mükafatına iddiasını anlamaq çətindir. Bəlkə də Nobel komitəsinin tarixində belə hal olmayıb ki, kimsə özü Nobel mükafat almaq üçün il ərzində mükafat mənə verilməlidir kimi davamlı açıqlamalar versin. Tanınmış iqtisadçı alim Əkrəm Həsənov da maraqlı paylaşım edib. Trumpa Nobel mükafatını vermədilər, haram olsun Nobellərə Bakı nefti. Qocanın könlünü indi necə alacaq dünya, deyə o sual vermişdir. Xəbərlər Təbriz radiosundan davam edir. Xəlil Əl-Həyyə, Qəzza müharibəsi başa çatdı, Qəzza xalqının müqaviməti alqışlanır, dedi. Həməs danışıqlar qrupunun rəhbəri qəza müharibəsinin tam başa çatdığını və daima atəşkəsin başladığını elan edərək qəza xalqının və Fələstin xalqının yanında olan Yəmən, Livan, İraq və İran xalqlarının müqavimətini yüksək qiymətləndirdi. Cümə axşamı gecəsi Əl Cəzirə kanalında yayımlanan çıxışında Xəlil Əl-Həyyə qəza müharibəsinin tam başa çatdığını və bölgədə daima atəşkəsin başladığını elan edərək qəza xalqının Siyonist rejiminin təcavüzlərinə qarşı misilsiz müqavimətini qeyd edərkən dedi. Dünya qəza əhalisinin səbiri, mətanəti və fədakarlığına mat qaldı. O, qəzalıların dünyanın indiyədə görmədiyi müharibədən keçdiyini və düşmənin cinayətlərinə və döyüş maşınına qarşı cəsarətlə ayağa qalxdığını vurguladı. Həməsin Qəzadakı siyasi ofisinin rəhbəri 7 oktyabr əməliyyat şəhidlərinin o cümlədən Yahya Sinvar, Sahil Həl-Aruri, İsmail Həniyə və Məhəmməd Ədif kimi müqavimət tufanını yayan şəxsləri adlandırıb. İsrail dünya mediasının atəşkəsdən sonra qəzaya girməsindən qorxur. Siyonist dairələr rejimin qorxusundan xəbər veriblər ki, atəşkəs davam edərsə və dünya mediası 2 illik qadağadan sonra qəza zolağına daxil olarsa, geniş dağıntılar və bölgə xalqının Fələstin soyqırımı ilə bağlı ağrılı hekayələri sənədləşdiriləcək. Qəzetin yazdığına görə 2 ildən sonra və 2 ildən çox qadağadan sonra qəzaya giriş icazəsi veriləcək beynəlxalq media qəza xalqı tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanacaq və onlar 1945-ci ildə Amerikanın avtom bombası ilə Hiroşimanın dağıdılmasını xatırladan görüntü ilə birlikdə ağrılı hekayələrini paylaşacaqlar. 1700 qəzalı əsir azad ediləcək. Fələstinli əsirlərin 5 siyonist həbsxanasından köçürülməsinə başlanılıb. İsrailin 7 Aharonot media orqanı həməs hərəkatı ilə İsrail rejimi arasında əsir mübadiləsi barədə yeni təfərrüatlar açıqlayıb. Razılaşma təxminən 250 ömürlük həbs cəzası alan fələstinli əsiri və 1700 qəzalı əsiri əhatə edir. Siyonist rejiminin həbsxanalar idarəsi əsir mübadiləsi çərçivəsində Fələstinli təhlükəsizlik əsirlərinin azad olunması üçün göstərişlər alıb. Qəzet bildirib ki, təhlükəsizlik əsirlərinin 5 siyonist həbsxanasından azad edilmək üçün xüsusi yerlərə köçürülməsinə başlanılıb. UNICEF elan etdi qəzada 56 min uşaq valideynlərini itirib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondu, Siyonist rejim ordusunun 2 illik müharibəsi zamanı qəza zolağında 56 min uşağın bir və ya hər iki valideynini itirdiyini açıqladı. UNICEF son hesabatında 2 ildir davam edən bombardmanların və müharibənin qəza zolağında fəlakətli dağıntılara səbəb olduğunu və 64 mindən çox uşağın öldüyünü və ya yaralandığını açıqlayıb. Bəyanatda əlavə edilib, qəza zolağında 5 yaşından kiçik 320 min uşaq kəskin qıda çatışmazlığı riski altındadır və 56 mindən çox uşaq valideynlərindən birini və ya hər ikisini itirib. UNICEF elan edib, qəzada atəşkəs əldə olunmasını alqışlayırıq. Atəşkəs 2 il davam edən dəhşətli müharibədə əziyyət və məşəqqət çəkən uşaqlara ümid verir. Siyonist rejim yenidən, amma Livanın cənubuna hücum edib. Bir şəhid və bir neçə yaralı var. Siyonist rejiminin hava hücumları nəticəsində Livanın cənubunda bir nəfər həyatını itirib, bir neçə nəfər isə yaralanıb. Əl-Məyadin Xəbər Agentliyi məlumat verir ki, Siyonist rejiminin hava qüvvələri bugün səhər saatlarında Livanın cənubuna, Məsilə və Nəcariyə qəsəbələr arasındakı əraziyə ağır hava hücumları həyata keçirib. Hücumlarda qazma maşınları və buldozerlər hədəf alınıb. Siyonist rejim tərəfi bu təcavüzkar əməliyyatı təsdiqləyərək hücumun Hizbullahın infrastruktur obyektlərinə yönəldiyini bildirir. Qeyd edək ki, Siyonist rejimi 1 oktyabr 2024-cü ildə Livana qarşı təcavüzə başlayıb və 2 ay sonra 7 dekabr tarixində Amerika vasitəçiliyi ilə atəşkəs razılaşması imzalayıb. Razılaşmaya əsasən, İsrail qövvələri 60 gün ərzində Livanın cənubundan çıxmalı idi, lakin beynəlxalq hüquqa zidd olaraq rejim əsgərlərini bölgənin 5 strateji mövqeyində saxlayaraq oradan çıxmamışdır. Siyonist ordusu atəşkəs razılaşmasını dəfələrlə bozmuştur. Ama junta rejimi cezalandırılır. İspanya, İsrail'e silah embargosunu təsdiqlədi. İspanya parlamenti başnazir Pedro Sánchez'in sentyabr ayında elan etdiyi qərarı 169 əleyhinə 178 səslə təsdiqlədi. Sánchez, İsrailin 2 illik dağıdıcı müharibəsini tənqid edən dünya liderləri arasında ən sərt cavablardan birini vermişdir. İspanya parlamentariləri Qəzzadan soyqırımı dayandırmaq üçün başnazirin təklif etdiyi İsrailə silah embargosu təklif edən qanun layihəsini təsdiqləyiblər. Bu qanun İsrail təcavüzünə qarşı həyata keçirilən tədbirlər silsiləsi kimi elan edilib. Qanun İsrailə müdafiə avadanlığı, məhsul və ya texnologiya ixracını və belə malların idxalını qadağan edir. Qərar həmçinin hərbi məqsədlər üçün istifadə oluna bilən aviasiya yanacağının daşınmasını və Yordun çayının qərb sahilindəki qeyri-qanuni yahudi yaşayış məntiqələrindən məhsulların reklamını qadağan edir. Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləməkdəsiniz. BMT, Amerikanın hərbi iştirakı Venezuela ile gerginliği artırıp diye bildirmiştir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın baş katibinin siyasi meseleler, sülh quruculuğu ve Avropa, Merkezi Asya ve Amerika kitesinde sülh meramlı ameliyatlar üzere mavini Miroslav Yenča, Amerikanın Venezuela sahillerinde hərbi iştirakinin arttığını vurgulayarak bildirib ki, bu vəziyyət iki ölkə arasında mövcud gərginlik daha da artırıb. Yencə yerli vaxtla cümə günü BMT Təhlükəsizlik Şurasının Beynəlxalq Sülh və Təhlükəsizliyə Təhdidlər adlı iclasında çıxışı zamanı dedi. Avqust ayının ortalarında Amerikanın Cənubi Karayib dənizində Venezuela sahillərində hərbi iştirakının artması barədə məlumatlar yayılıb. Amerika rəsmilərinin sözlərinə görə bu yerləşdirmələr onların narkotiklərin Amerikaya daxil olmasının qarşısını almaq və məsul şəxsləri cəzalandırmaq səylərinin bir hissəsidir. Lakin bu hərbi mövcudluq Amerika ilə Venezuela arasında davam edən gərginliyi daha da gücləndirir. Başqa bir xəbərə görə, Amerikanın Karayib dənizi və Latin Amerikasında hərbi müdaxilələrinə etirazlar artıb. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü də, əlbəttə, İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü də Amerikanın Karayib dənizi və Latin Amerikasında, xüsusilə Venezuela'ya qarşı son hərbi hərəkətlərini bölgə, sülhü və təhlükəsizliyi üçün təhdid olaraq qiymətləndirib və Amerikanın qanunsuz və bir tərəfli müharibə siyasətinin dünya sülhü və sabitliyinə vuracağı mənfi təsirlər barədə xəbərdarlıq edib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Amerikanın bu bölgədə balıqçılıq qayıqlarına qarşı hərbi əməliyyatlarını və Venezuelanın milli suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı güc tətbiqi ilə bağlı təhdidlərini pisləyib. Bu hərəkətləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsi və beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərinin pozulması kimi qiymətləndirib. O, Amerikanın Venezuelanın daxili işlərinə qanunsuz müdaxiləsinin yaratdığı təhlükəli vəziyyətə BMT Təhlükəsizlik Şurası və BMT Baş Katibinin dərhal diqqət yetirməsini tələb edib. Dəyərli dinləyicilərimiz, indi isə hava durumu ilə bağlı proqnozları diqqətinizə çatdırıram. Diqqətinizə çatdırmalıyam ki, sabah paytaxt Tehran şəhərində hava bulutsuz ötüşərək qərb küləyi əsəcək, temperatur 21 dərəcə isti olacaq. Təbriz şəhərində də hava bulutsuz ötüşərək qərb küləyi əsəcəkdir. Temperatur dediyimiz kimi 21 dərəcə olacaqdır. Culpada hava qismən buludlu ötüşərək şimal qərb küləyi əsəcək, temperatur 24 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil şəhərində hava bulutsuzdan qismən buludluya dəyişərək şərq küləyi əsəcək, temperatur 19 dərəcə isti olacaq. Biləsuvarda Hava bulutsuz ötüşərək küləkli olacaq. Temperatur 27 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava bulutsuz ötüşərək cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 24 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Qum şəhərində də hava bulutsuz ötüşərək şimal-şərq küləyinin əsintiləri müşahidə ediləcək. Temperatur 32 dərəcə isti olacaq və nəhayət Astara şəhərində hava bulutsuzdan qismən buludluya dəyişərək cənub küləyi əsəcək. Temperatur 23 dərəcə isti olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 12-si bazar günü. Yarımadada hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz mülayim cənub-şərq küləyilə əvəz olunacaq. Bildirilib ki, havanın temperaturu gecə 14-17 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə gecə 85%, gündüz 60-65% təşkil edəcək. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi qərb rayonlarında ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Diqqətinizə çatdırmalıyam, Bakının şəhəri vaxtı ilə oktyabrın 12-si bazar günü səhər saat 5:28 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 6:48 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:27 dəqiqədə günorta azanı və saat 18:22 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə sizə minnətdarıq.
Hörmətli dinləyicilər, İran Xəzər dənizinin ətraf mühitinin qorunmasında qabaqcıl ölkədir. Həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. İran İslam Respublikası Xəzər dənizinin ətraf mühitinin və müxtəlif heyvan növlərinin, o cümlədən Xəzər suitisinin və onun dəniz su heyvanlarının qorunmasında həmişə təsirli rol oynamışdır. İran İslam Respublikası Xəzər dənizinin heyvan növlərinin, xüsusilə də Xəzər suitisinin qorunmasında fəal rol oynayıb. Milli fəaliyyət planının həyata keçirilməsi və xilas etmə mərkəzlərinin yaradılması, sahil monitoringi və bu nadir məməlinin nəslinin kəsilməsinin qarşısını almaq üçün regional əməkdaşlıq İranın bu növünü qorumaq səyləri sırasındadır. Dünyanın ən nadir dəniz məməllərindən biri olan Xəzər suitisi, Təbiəti mühafizə üçün Beynəlxalq İttifaqın nəsli kəsilməkdə olan növlər siyahısına daxildir. Mazəndaran vilayətinin unikal coğrafi mövqeyinə görə bu qiymətli heyvan növü müvəqqəti keçid və yaşayış yeri üçün Xəzər dənizi sahil zolağının bir hissəsini seçir. Xəzər suitisi Mazəndaran Ətraf Mühit Mühafizəsi Başı İdarəsinin reisi Seyid Möhsün Qazımi Təbar Xəzər dənizi sahillərində Xəzər suitisi cəsədlərinin sayının artmasına işarə edərək deyib. Xəzər su itilərinin mühafizəsi üzrə milli fəaliyyət planının icrası gündəmə daxildir. Seyid Mohsin Kazımi Təbar Nur adlı tərbiyyət müdərris fakültəsində su itilərinin mühafizəsi üzrə milli fəaliyyət planının katibliyinin yaradılmasına işarə edərək bildirib. Tunukabun, Babul, Sər və Miyankale şəhərlərində 3 Xəzər su iti mühafizəsi mərkəzi yaradılmaqdadır. Mazəndaran Ətraf Mühitin Mühafizəsi Baş İdarəsinin Dəniz Ətraf Mühitinin rəhbəri dedi, bu mərkəzlərin təchizi ilə bağlı tədbirlər görülməkdədir və tədbirlərin çoxu yekunlaşıb və biz tezliklə vilayətin şəhərlərində bu mərkəzlərin açılmasının şahidi olacaq. Seyid Mohsen Kazımi Təbar qeyd edib ki, ekoloji müzakirələr və bu mühüm dəniz növünün qorunmasının vacibliyi ilə yanaşı təhsil və mədəniyyət müəssisələri də gündəmdədir. İran İslam Respublikası vurgulayır ki, Xəzər su içisinin qorunması üçün Xəzəryanı dövlətlər, o cümlədən Rusiya, Türkmənistan, Qazaxıstan və Azərbaycan Respublikası arasında əməkdaşlıqlar lazımdır. Bu əməkdaşlığa birgə monitoring, məlumat mübadiləsi və əlaqələndirilmiş mühafizə tədbirləri daxil ola bilər. İran İslam Respublikası Tehran Konvensiyasına qoşulmaqla və ekoloji protokolları həyata keçirtməklə Xəzər dənizinin mühafizəsi istiqamətində mühüm addımlar götürmüşdür. Bu tədbirlərə, layihələrin ətraf mühitə təsirlərinin qiymətləndirilməsi, neft ilə çirklənmə ilə mübarizə və regionun biomuxtəlifliyinin qorunması səyiləri daxildir. Tehran Konvensiyasını 2016-cı ildə 5 Xəzəryanı dövlət, konkret desə İran İslam Respublikası, Rusiya, Qazaxıstan, Azərbaycan Respublikası və Türkmənistan ratifikasiya edib. Bu konvensiyanın həyata keçirdilməsində İran İslam Respublikasının rolu çox fəal olub və bu 5 ekoloji protokolu etiva edib. Coğrafi mövqeyinə, iqtisadi resurslarına, biomuxtəlifliyinə görə İran İslam Respublikası Xəzər dənizinin ətraf mühitinin qorunmasını milli və regional prioritet hesab edir. Xəzər, qida təhlükəsizliyi, davamlı inkişaf və ölkənin şimal ekosisteminin sağlamlığında mühüm rol oynayır. İranın Xəzər dənizinin birbaşa təsirinə məruz qalan Gilan, Mazəndaran və Gülüstan əyalətlərində uzun sahil xətti var. Xəzər dənizinin təmin etdiyi rutubət, iqlim, ölkənin şimal hissəsində yam-yaşıl yaşıllıqlara, inkişaf edən kənd təsərrüfatına və təbii görməli yerlərə səbəb olmuşdur. Xəzər dənizi, balıqçılıq, neft və qaz, dəniz nəqliyyatı və turizmi mühüm mənbəyidir. İran İslam Respublikası üçün Xəzər dənizini qorumaq təkcə ekoloji vəzifə deyil, həm də davamlı resursların idarə edilməsi vasitəsilə inkişaf və ətraf mühit arasında balansı qoruyub saxlayan və gücləndirən gələcək nəsillərə böyük sərmayədir. Xəzər dənizinin ən mühüm ekoloji problemlərinə suyun səviyyəsinin azalması, neft və sənaye çirklənməsi, yaşayış mühitinin məhv edilməsi və estrojen balıqlarının ehtiyatlarının azaldılması daxildir ki, bu da İran İslam Respublikası və digər sahiliyanı ölkələr üçün geniş iqtisadi, sosial və ekoloji nəticələrə malikdir. İran İslam Respublikası Xəzər dənizinin ətraf mühitinin qorunmasında əsas və məsuliyyətli rol oynayıb. Bu səylər təkcə regionun təbii ehtiyatlarının və biomuxtəlifliyinin qorunması üçün həyatı əhəmiyyə kəsb etmir, həm də davamlı inkişaf, ərzaq təhlükəsizliyi və regional əməkdaşlıq üçün vacibdir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
Rabbana ربنا ربنا Mişka.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, aziz və hörmətli dinləyicilər. Hər baxdınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan növbəti Müşkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi salli alə Muhammed, Ya Rabbi salli aləyhi və əli. Ya Rabbi salli ala Muhammed, Ya Rabbi salli alayhi wa ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed, Ya Rabbi salli alayhi wa ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed, Ya Rabbi salli alayhi. Ya Rabbi salli
Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammedin
Müminəm Salman bacı qardaşlarımız növbəti Müşkat verilişinə Mübarəkə Mümtəhənə surəsinin 1 və 2-ci ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə başlayırıq. Böyük pərvərdikarımız bu mübarəkə ayələrdə belə buyurur.
Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyuhəl-ləzina əmənu, la tətəxidu aduvi və aduvəkum əvliyəə tülqunə iləyhim bilməvəddəti və qad kəfəru bimə jəəəkum minəl-həq. يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ
Bu ayelerin tercümesi beledir. Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə, ey iman gətirənlər, əgər mənim yolumda cihad etmək və mənim razılığımı əldə etmək üçün öz vətənizdən çıxıbsınızsa, mənim də düşmənim olan, sizin də düşməniz olan kimsələrlə dostluq etməyin, çünki onlar sizə gələn haqqı inkar ediblər. Rəbbiniz olan Allaha iman gətirdiyiniz üçün Peyğəmbəri və sizi Məkkədən çıxartdılar, Siz gizlicə onlara dostluq göstərirsiniz. Bir halda ki, mən gizlətdiyinizi və aşkar etdiyinizi yaxşı bilirəm. Sizdən hər kəs bunu etsə, şübhəsiz ki, o doğru yoldan azmış olur. Əgər onlar sizə əl tapıb qalib gəlsələr, sizə düşmən olarlar və pislik üçün sizə əllərini və dillərini uzadarlar və sizin kafir olmağınızı istəyərlər.
Ədəuka ya Rabbi,
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم عز هو للأبناء فخر هو للآباء عز هو للأبناء فخر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
Hörmətli dinləyicilər, Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Mümtəhənə surəsinin 1 və 2-ci ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi də bu ayələrin şərhinə keçirik. Tarixi qeydlərə əsasən, Həzrət Peyğəmbər s.a.v. və müsəlmanlar Məkkədə yaşadıqları zamana dək İslam dinindən əl çəkmək üçün müşriklərin tərəfindən əziyyət və işkəncələrə məruz qalmışlar. Nəhayət, Həzrət Peyğəmbər Mədinə şəhərinə hicrət edib, müsəlmanlar isə müşriklərin əziyyətindən qurtulmaq üçün qurub-qurub Mədinəyə köçmüşlər. Hicrət hadisəsindən sonra da müşriklər neçə kərə Mədinəyə hücum çəkərək Həzrət Peyğəmbərin əleyhinə fitnə və sui-qəst etmişlər. Lakin onlar İslam və müsəlmanların aradan qaldırılmasına dair şum planlarını həyata keçirə bilməmişlər. Hicri qəməri tarixi ilə 8-ci ildə Həzrət Peyğəmbər Məkkənin fəthi üçün və bu şəhəri müşriklərdən azad etməyə görə bir çox müsəlmanlarla birlikdə Məkkəyə doğru hərəkət etmək qərarına gəlir. Qohumlarından Məkkədə olan müsəlmanların biri həmin xəbəri məktub edib, gizlicə bir qadının vasitəsilə Məkkə müşriklərinin əlinə çatdırır. Həzrət Peyğəmbər vəhy mələyi Cəbrəil tərəfindən bu işdən agah olur, məktubu o qadının əlindən almışdır. Bu ayələr bu kimi şəxsləri məzəmmət edir. Elə bir şəxslər ki, müşriklərlə dostluq edib, müsəlmanların gizli xəbərlərini onlara çatdırmışlar. Halbuki onlar müsəlmanların əleyhinə dedikoduya başlayıb, onlara qalib gələrsə, əziyyət və işkəncələrindən çəkinməzlər.
Rabbana, Rabbana. Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Nawwir qalbana. Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Nawwir qalbana.
Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Nawwir qalbana.
Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Hayyu, Ya Qayyum, نور قلبنا
يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا
Möminlər, Mübarəkə Mümtəhənə surəsinin 1 və 2-ci ayələrindən bu dərsləri öyrənirik. Bir qəlbdə iki sevgi yerləşməz. Başqa sözlə, həm Allah və Peyğəmbəri ilə dostluq etmək və həm Allah dininin əleyhinə fitnə edənlərlə yanaşmaq olan iş deyildir. Din düşmənləri möminlərin Allaha iman gətirməsinə görə onlarla düşmənçilik etmişlər. Onlar möminlərin Allahdan əl çəkməsini və onlar kimi kafir olmasını istəmişlər. Din siyasətlə ayrıl deyildir. Başqa ölkələrlə siyasi münasibətlər din qayda qanunları ilə qurulmalıdır. Düşmənlə dostluq əlaqəsi qurmaq insanı bəd aqibət edib, onu küfr və azğınlığa doğru sövq edər.
Nurun fi zulumati unsi fi xalavati يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا تم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى
القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا
شكرا يا ربا
Möminlər növbəti müşkat verilişinə mübarəkə Mümtəhənə surəsinin 3-cü ayəsinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Teala bu mübarək ayədə belə buyurur.
Lən tənfa'kum arhamukum və la əvlədukum yəvməl-qiyaməti yəfsilu beynəkum və Allahu bimə tə'məlunə basir.
Bu ayənin tərcüməsi. Qiyamət günü nə qohumlarınız, nə də övladınız sizə heç bir fayda verməyəcəklər. Allah aranıza ayrılıq salacaqdır. Allah etdiyiniz əməlləri biləndir. Əziz dinləyicilər, Müşkat verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Mümtəhənə surəsinin 3-cü ayəsinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi də bu ayənin şərhinə keçirik. Bundan öncəki ayələrin izahında bəyan olundu ki, bəzi müsəlmanların qohum və yaxınları Məkkədə olduğu üçün onları müsəlmanların sırlarından agah etmək istəmişlər. Bu ayə həmin ayələrin davamında buyurur ki, İman əhlindən olmayan qohumlar və övladınız sizi dünyada ilahi əzabdan qurtara bilməz. Qiyamətdə isə sizdən ayrılıb cəhənnəmə doğru gedəcəklər. Bununla da özünüzü onlara görə cəhənnəm əhli etməyin.
Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Allahumma salli ala
Möminlər, Mübarəkə Mümtəhənə surəsinin 3-cü ayəsindən bu dərsləri öyrənmək olar. Dini və əqidəvi əlaqələr ailəvi əlaqələrdən daha önəmlidir. Bununla da müqayət olmalıyıq ki, ailəvi duyğularımız dini inanclarımıza qalib gəlməsin. Kafirlər qohumlarımızdan olsalar da, onlardan ümidimizi üzməli və onlara arxalanmamalıyıq.
Subhanallahil azim və bihamdi. Subhanallahil azim və bihamdi. Və la havla və la quvvətə illə billah.
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat proqramını dinləməkdəsiniz. Hamınızdan iltiması dua edirik bu mənəvi və gözəl anlarda inşallah ki, dualarınızda bizi unutmayacaqsınız. Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanı ərəfəsində qərar tapdığımız üçün bir neçə ayənin təlavətini bərabər dinləyirik.
وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ
ذي قوة